Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά μας με θέμα πνευματικές κακοτοπιές και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έχει δώσει την ελευθερία να διαλέγουμε. Να διαλέγουμε αν θα ακολουθήσουμε το θέλημά Του και όταν ο εχθρός μας στείνει μία παγίδα να διαλέγουμε αν θα πέσουμε μέσα ή αν θα την ξεπεράσουμε και θα φύγουμε. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γένεσης, να διαβάσουμε από το 37ο κεφάλαιο. Θα δούμε μία κακοτοπιά, η οποία έχει δύο πλευρές, μάλλον δύο κακοτοπιές, έτσι. Η μία είναι επιλογή, είναι Γένεση κεφάλαιο 37, λάμδα ζήτα, 37. Η μία κακοτοπιά είναι η αυτοπροβολή, το να θέλουμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Η άλλη κακοτοπιά εδώ πέρα είναι ο φθόνος. Αυτά είναι αλληλένδετα, ξέρεις, όσο αυτοπροβάλλεσαι τόσο προκαλείς το φθόνο. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Γένεσης λοιπόν κεφάλαιο 37. Ο Ιακώβ κατοικούσε στη Χανάν, εκεί όπου είχε μείνει και ο πατέρας του ως ξένος. Αυτές είναι οι διηγήσεις για την οικογένειά του. Ο γιος του ο Ιωσήφ, όταν ήταν ακόμα παιδί 17 ετών, έβοσκε τα πρόβατα μαζί με τους αδελφούς του, τους γιους της Βαλάς και της Ελφάς, γυναικών του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ ανέφερε στον πατέρα τους την κακή τους φήμη. Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει με το να μας πει ότι ο Ιωσήφ βόσκει τα πρόβατα μαζί με τα αδέλφια του, αλλά κάθε φορά που τα αδέλφια του κάνανε κάτι στραβό, κάθε φορά που κάνανε κάτι αντίθετο με αυτό που έπρεπε, τι έκανε ο Ιωσήφ? Πήγαινε στον πατέρα του και έλεγε: «Μπαμπά, ξέρεις τι κάνανε σήμερα τα αδέλφια μου? Να σου πω και αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο».
Μάλιστα.
Για πέστε μου, γιατί βλέπουμε τα στραβά των άλλων και γιατί μας αρέσει να συζητάμε τα στραβά των άλλων με τους γνωστούς μας? Γιατί να πάει ο Ιωσήφ να λέει στον μπαμπά του τι κάνανε τα αδέλφια του και να του δίνει λογαριασμό? Και όχι για τα καλά. Λέει για την κακή φήμη έλεγε. Δεν έλεγε: «Μπαμπά, ξέρεις, ο τάδελφος σήμερα έκανε αυτό το ωραίο πράγμα, αυτή τη γενναία πράξη». Ό,τι στραβό υπήρχε, λέει, ό,τι στραβό έκανε, αυτό πήγαινε και του έλεγε. Έτσι. Στην πραγματικότητα, ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε τα στραβά των άλλων και τα συζητάμε τα στραβά των άλλων, είναι ότι θέλουμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Είναι η αυτοπροβολή. Θέλουμε να πούμε: «Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, είμαι καλύτερος. Ο τάδε έκανε αυτό, 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 ίσον εγώ δεν το έκανα, αυτός το έκανε. Και έκανε και εκείνο και εκείνο και ο άλλος το άλλο, λοιπόν εγώ είμαι ο καλύτερος, συνεπώς ζήτω εγώ». Εντάξει. Αυτή είναι η αυτοπροβολή και αυτός είναι ένας κίνδυνος στον οποίο κατά καιρούς πέφτουμε όλοι, διότι βλέπετε ένα χαρακτηριστικό όλων μας είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι? Πάντοτε νομίζουμε ότι είναι καλύτερο. Όχι ότι δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις που αισθάνονται ότι είναι χειρότεροι από όλους, αλλά αυτή είναι εξαίρεση. Ο κανόνας είναι ότι έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Νομίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί άλλοι δεν αναγνωρίζουν την αξία μας. Όταν έρχονται οι φοιτητές μου να δουν τα γραπτά τους, έχει πολύ ενδιαφέρον. «Μα λέει, έγραψα καλά». Ωραία, λέει, να το δεις το γραπτό σου, παιδί μου, να δεις πόσο έγραψες. Έχει πάρει μονάδα. Το βλέπει κόκκινο ολόκληρο. «Α», λέει, «όλα λάθος ήτανε». Λέει, «να, εδώ αυτό ήταν σωστό. Αυτό εδώ ήταν σωστό». «Αλλά έγραψε καλά», λέει, «διότι». Έτσι, αυτή την εικόνα έχει για τον εαυτό του. Αυτή την εικόνα έχει, έγραψε καλά. Πάντοτε είμαστε οι καλύτεροι. Και όχι μόναχα είμαστε οι καλύτεροι, αλλά θέλουμε αυτό να το ξέρουν και οι άλλοι γύρω μας. Θέλουμε την καλοσύνη μας να την προβάλλουμε, έτσι, εκεί που είμαστε καλοί, να φαίνεται, να το ξέρουν και οι άλλοι γύρω-γύρω. Και αυτή είναι μία παγίδα, γιατί? είναι παγίδα, γιατί δεν μας βοηθάει να είμαστε ταπεινοί. Και ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και εμείς, για να έχουμε τη χάρη του Κυρίου, που τη χρειαζόμαστε τη χάρη του Κυρίου, πρέπει να προχωράμε σε ταπεινοφροσύνη. Και η αυτοπροβολή, το να προβάλλουμε τους εαυτούς μας πάνω από τους άλλους, δεν μας βοηθάει στην ταπεινοφροσύνη. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο Ιωσήφ και όποτε τα αδέλφια του κάνανε κάτι στραβό, πήγαινε στον μπαμπά του και έλεγε: «Μπαμπά, αυτό το στραβό κάνω. Και εκείνο το στραβό κάνω και το άλλο το στραβό κάνω». Ανέφερε, λέει, στον πατέρα του στην κακή του φήμη. Ο Ισραήλ, ο Ιακώβ δηλαδή, έτσι, περισσότερο από όλα τα παιδιά του αγαπούσε τον Ιωσήφ, γιατί τον είχε αποκτήσει στα γυρατιά του. Γι' αυτό και του έκανε έναν πολύχρωμο χιτώνα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, θυμάστε? Όταν είδαμε το πώς ο Ισάκ αγαπούσε περισσότερο τον Ισάφ από τον Ιακώβ, η Ρεβέκα αγαπούσε περισσότερο τον Ιακώβ από τον Ισάφ, και εδώ πέρα η ζωή συνεχίζεται, έτσι. Και εδώ ο Ιακώβ αγαπάει περισσότερο τον Ιωσήφ, γιατί, λέει, ήτανε το παιδί των γυρατιών του, τον απέκτησε έτσι σε μεγάλη ηλικία. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το προσέχουμε, έτσι. Είναι φυσικό τα παιδιά μας που τα αισθανόμαστε ότι μας μοιάζουν ως χαρακτήρας πιο πολύ, στο δικό μας το χαρακτήρα, να μας ελκύουν περισσότερο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην έχουν την αίσθηση της διάκρισης. Να φερόμαστε σε όλα τα παιδιά μας εξίσου καλά, με τον ίδιο τρόπο, χωρίς διακρίσεις, χωρίς κάποιος να αισθάνεται ότι είναι ο ευνοημένος και κάποιος να αισθάνεται ότι είναι ο παρακατιανός της οικογένειας. Ξέρετε, πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα ξεκινούν από αυτήν την αίσθηση. Να αισθάνεται ένα παιδί ότι είναι το παρακατιανό της οικογένειας. Ιδίως εάν ένα παιδί είναι πιο έξυπνο, είναι πιο μελετηρό, έχει καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και το άλλο δεν είναι τόσο έξυπνο, δεν είναι τόσο μελετηρό, δεν είναι τόσο καλός μαθητής, έχει μεγάλη σημασία να κρατούμε την ισορροπία και να τονίζουμε σε κάθε παιδί ποια είναι τα θετικά του σημεία. Και να τονίζουμε τα θετικά του σημεία ώστε να καταλαβαίνει ότι το αποδεχόμαστε, ότι το αναγνωρίζουμε και ότι για μας όλα τα παιδιά μας είναι ίσα μπροστά μας. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως ο Ιακώβ έκανε ό,τι και ο πατέρας του. Έτσι. Και ο πατέρας του αγαπούσε τον άλλο γιο περισσότερο και αυτός αγαπούσε ένα παιδί περισσότερο. Και αυτό είναι φυσικό πολλές φορές στις οικογένειες. Ξέρετε, τα λάθη των γονιών τα επαναλαμβάνουν τα παιδιά. Βλέπεις ένα πρόβλημα που υπάρχει στην οικογένεια, στους γονείς, το βλέπεις μετά και στα παιδιά. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όταν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας και Κύριό μας, έχουμε την εξουσία, λέει, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Μας έδωσε την εξουσία κάθε κακή κληρονομιά να την αποκόψουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, να την αποκηρύξουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και να τη διώξουμε από τη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε τι καλό που μας δώσαν οι γονείς μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε καλή κληρονομιά. Αλλά κάθε τι που είναι κακή κληρονομιά μπορούμε να το φέρουμε στην παρουσία του Θεού και να πούμε: «Κύριε μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό το κακό δεν θέλω να συνεχιστεί στη δική μου τη γενιά. Εδώ σταματάει. Εδώ σταματάει. Στη δική μου τη γενιά σταματάει στο όνομα του Ιησού Χριστού και δεν θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα. Και δεν θα συνεχιστεί στα παιδιά μου ούτε στα εγγόνια». Του έκανε λοιπόν έναν πολύχρωμο χιτώνα του Ιωσήφ. Όταν είδαν οι αδελφοί του ότι ο πατέρας του τον αγαπούσε περισσότερο από όλους, άρχισαν να τον μισούν, δεν μπορούσαν πια να του φέρονται φιλικά. Μάλιστα. Βλέπετε τώρα, είναι η άλλη παγίδα. Είπαμε, από τη μια μεριά είναι η παγίδα, η κακοτοπιά της αυτοπροβολής, από την άλλη είναι η παγίδα, η κακοτοπιά του φθόνου. Και αυτά πάνε το ένα από τη μια μεριά και το άλλο από την άλλη. βλέποντας ότι ο μπαμπάς τον αγαπάει περισσότερο τον Ιωσήφ, άρχισαν οι άλλοι να τον φθονούν. Άρχισαν να τον μισούν. Και άρχισαν, λέει, να μην μπορούν να του φερθούν καλά. Άρχισε λοιπόν να υπάρχει μία φανερή αντιπαράθεση ανάμεσα στα παιδιά, ανάμεσα στον Ιωσήφ και στα αδέλφια του. Και φαντάζομαι ότι αυτό, έτσι πως μας το λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, ήταν παντού γνωστό. Ήτανε δηλαδή σε όλους όσους συναναστρέφονταν με την οικογένεια γνωστό. Κάποτε ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδελφούς του. Και εκείνοι τότε τον μίσησαν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, εδώ είναι που λένε ήτανε στραβό το κλίμα. Έτσι. Στην Κρήτη την λένε την παροιμία με ομοιοκαταληξία και είναι πιο όμορφη. Ήτανε στραβό το κλίμα ή φαέτο και το κτήμα. Το κτήμα είναι ο γάιδαρος στα κρητικά. Έτσι, οπότε ήτανε στραβό το κλίμα ή φαέτο και το κτήμα. Λοιπόν, ήτανε που ήτανε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ιωσήφ και στα αδέλφια του. Έρχεται τώρα, λέει, και τους λέει ένα όνειρο το οποίο είδε. Και μετά, λέει, που τους είπε το όνειρο, τον μίσησαν ακόμα περισσότερο. Λες, περίεργο πράγμα. Επειδή τους είπε ένα όνειρο, τον μίσησαν κι άλλο. Τι όνειρο ήταν αυτό? Για να δούμε τι όνειρο ήταν. Ακούστε το όνειρο που είδε, τους είπε. Δέναμε, λέει, δε μάτια από άχυρα κατά μεσής τους αγρούς. Ξάφνου, το δικό μου δεμάτι σηκώθηκε και στάθηκε όρθιο και τα δικά σας δεμάτια περικύκλωσαν και προσκύνησαν το δικό μου. Ξέρετε, λέει, τι όνειρο είδα. Ήμασταν στο χωράφι, θερίζαμε τα στάχια, τα κάμναμε δεμάτια, έκαμνα εγώ δεμάτια, κάνατε κι εσείς δεμάτια και ξαφνικά το δικό μου το δεμάτι στάθηκε όρθιο και τα δικά σας τα δεμάτια πέσανε και το προσκύνησαν το δεμάτι μου. Λοιπόν, δεν φτάνει τώρα που ο μπαμπάς σ' αγαπάει παραπάνω και το δείχνει κιόλας. Δεν φτάνει που σου φτιάξε και αυτόν τον πορφυρό χιτώνα να ξεχωρίζεις από όλους μας ότι εσύ είσαι το ομορφόπεδο της παρέας. Έχουμε τώρα να μας λες ότι είδες τα δεμάτια μας να προσκυνούν το δεμάτι σου. Τότε τα αδέλφια του του είπαν, σιγά μη βασιλέψεις κιόλας σε μας και μας γίνεις κι άρχοντας. Και τον μισούσαν ακόμα περισσότερο για τα όνειρά του και για τα λόγια του. Βλέπετε, εμείς που ξέρουμε τη συνέχεια, ξέρουμε ότι το όνειρο που είδε ο Ιωσήφ ήταν από τον Θεό. Έτσι, δεν ήταν ένα τυχαίο όνειρο. Ξέρετε ότι υπάρχουν όνειρα που βλέπουμε επειδή έτσι λειτουργεί το υποσυνείδητό μας. Έτσι χρειάζεται κάποια πράγματα να βγουν στο συνειδητό και επειδή δεν μπορούν να βγουν ή δεν χρειάζεται να βγουν την ώρα που είμαστε ξύπνοι, βγαίνουν στον ύπνο μας και έτσι υπάρχει μια ικανοποίηση διαφόρων επιθυμιών μας μέσα από το όνειρο. Γι' αυτό λέει και ο λαός, ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Έτσι, γιατί το λέει? Διότι αυτό που είναι η επιθυμία, η εσωτερική που έχουμε, πολλές φορές εκφράζεται στα όνειρά μας. Και με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται μία επιθυμία που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί στο συνειδητό, στη φυσική ζωή. Υπάρχει λοιπόν μία λειτουργία που έχει βάλει ο Θεός μέσα στο όνειρο που είναι πολύ χρήσιμη για την ψυχολογική μας ισορροπία, ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και όνειρα τα οποία προέρχονται από τον Θεό και μέσα από τα οποία ο Θεός μας δίνει μηνύματα. Και θυμάστε ότι ο Κύριος είπε ότι στις έσχατες μέρες θα εκχαίει από το πνεύμα του σε κάθε σάρκα και ότι θα περισσέψουν οι οράσεις και τα οράματα και τα όνειρα. Το θυμάστε αυτό, έτσι το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Είναι λοιπόν φυσικό, καθώς πλησιάζει ο καιρός να έρθει ο Κύριος, να έχουμε περισσότερα και περισσότερα όνειρα από τον Θεό. Θα μου πείτε πώς καταλαβαίνει κανένας ότι ένα όνειρο είναι από τον Θεό? Πρώτον, είναι πάρα πολύ έντονο και καθαρό και δεύτερον, καταλαβαίνεις ότι έχει μέσα του ένα μήνυμα το οποίο καθώς μένει στην παρουσία του Κυρίου ξεκαθαρίζει ότι είναι μήνυμα Θεού και κάθε μήνυμα Θεού, να ξέρετε, είναι σύμφωνο με τον γραμμένο λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις όνειρο που να είναι από τον Θεό και να σου δίνει ένα μήνυμα αντίθετο με αυτά που είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Αλλά Όταν ένα όνειρο είναι από τον Θεό, ξεχωρίζει γιατί είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές και είτε έχεις αμέσως την ερμηνεία του καθώς ξυπνάς και λες αυτό θέλει ο Κύριος να μου πει ή καθώς προσεύχεσαι πάνω σε αυτό που είδες επειδή ήταν ιδιαίτερα έντονο και ιδιαίτερα ξεκάθαρο, καταλαβαίνεις ποιο είναι το μήνυμα που έχει ο Κύριος να σου δώσει. Προσέξτε, χρειάζεται κανένας να βρίσκεται σε ισορροπία σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλα τα όνειρα από τον Θεό. Εντάξει. Δεν υπάρχει λόγος κάθε φορά να ψάχνουμε να βρούμε ερμηνεία. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουμε ονειροκρίτες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι. Γιατί είδα αυτό το όνειρο, αδελφέ? Έφαγες πολύ το βράδυ, αδελφέ. Εντάξει. Απ' την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν και όνειρα που είναι από τον Θεό και δεν πρέπει αυτήν την διάσταση να την βγάζουμε απ' έξω. Και να λέμε όνειρο, μη δίνει σημασία. Εντάξει. Χρειάζεται ισορροπία. Να ξεχωρίζουμε ότι υπάρχουν όνειρα που δεν είναι από τον Θεό, που είναι φυσική αντίδραση του οργανισμού μας, και να ξεχωρίζουμε ότι υπάρχουν και όνειρα που είναι από τον Θεό, που θα πρέπει να τα προσέξουμε και να τα αντιμετωπίσουμε με προσευχή. Εδώ ο Ιωσήφ κατάλαβε ότι είδε ένα όνειρο που ήταν από τον Θεό. Κατάλαβε ότι είχε ένα μήνυμα ιδιαίτερο και γι' αυτό το είπε. Το είπε στα αδέλφια του. Το ζήτημα τώρα είναι το εξής. Όταν έχεις ένα μήνυμα από τον Θεό, όταν έχεις ένα όραμα από τον Θεό, όταν έχεις ένα όνειρο από τον Θεό, πότε το λες? Το λες τον καθέναν? Το λες με τη μία? Και γιατί το λες? Βλέπετε, είπαμε ότι είναι η αυτοπροβολή μία από τις κακοτοπιές, έτσι. Να σας πω ότι είχα ένα όνειρο από τον Θεό, ώστε όλοι να θαυμάστε ότι βλέπω και όνειρα από τον Θεό. Αυτοπροβολή. Καταλαβαίνετε. Βέβαια, δεν είμαστε καρδιογνώστες, δεν ξέρουμε εάν όντως εδώ ο Ιωσήφ το είπε μέσα στον ενθουσιασμό του, μέσα στη χαρά του, το είπε για αυτοπροβολή. Μπορούμε απλώς να υποθέσουμε, δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού τίποτα. Το ζήτημα όμως είναι ότι το γεγονός ότι το είπε χειροτέρεψε τα πράγματα στη σχέση με τους αδελφούς του. Αυτό είναι σίγουρο. Πέρα από το ποια ήταν τα κίνητρά του, η κατάσταση χειροτέρεψε. Και αυτό που χρειάζεται εμείς να κρατήσουμε είναι ότι όταν έχουμε κάτι από τον Θεό, και είναι πολύτιμο αυτό που έχουμε από τον Θεό, όταν ο Λόγος του Θεού, ο γραμμένος Λόγος του Θεού, μας μίλησε με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο και μας άγγιξε, όταν το Πνεύμα του Κυρίου μας έδωσε ένα ξεχωριστό μήνυμα που μας άγγιξε την ψυχή, όταν είχαμε μία επίσκεψη από τον Θεό, ένα όραμα από τον Θεό, ένα όνειρο από τον Θεό, οτιδήποτε, κάτι ξεχωριστό που για μας είναι πολύτιμο, προσέξτε, χρειάζεται να ζητήσουμε την οδηγία του Θεού για το αν πρέπει να το πούμε, σε ποιον να το πούμε και πότε να το πούμε. Αυτό είναι ένα λάθος που το έχω κάνει πολλές φορές, να έχω κάτι από τον Θεό και μέσα στον ενθουσιασμό μου να το πω. Και να νιώθω μετά μέσα μου το Πνεύμα του Θεού να λυπάται. Σου είπα εγώ να το πεις. Έτσι. Βλέπετε, είναι αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που λέει «Μη ρίπτετε το Άγιον εις τους Κίνας». Θα μου πεις, τι δηλαδή, οι άλλοι άνθρωποι είναι Κίνες? Πρόσεξε να δεις, ποιοι είναι οι Κίνες? Κάθε ένας που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ότι αυτό που του έριξες είναι Άγιο. Αυτός είναι ο Κίνας. Γιατί χρησιμοποιεί ο Κύριος αυτήν την έκφραση? Γιατί λέει μην παίρνετε τα μαργαριτάρια και τα ρίξετε μπροστά στους χείρους, στα γουρούνια? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πάρει μαργαριτάρια και να αρχίσει να τα ρίχνει μπύλες στους χείρους? Έτσι, το νόημα είναι, εάν κάτι είναι πολύτιμο για σας, προσέξτε να το πείτε σε ανθρώπους που είναι σε θέση να καταλάβουν αυτήν την πολυτιμότητα. Αυτό που είναι πολύτιμο, ο Κύριος θα μας οδηγήσει πότε να το συμμεριστούμε με άλλους. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το μοιραστούμε με τους άλλους, θα το μοιραστούμε, θα το πούμε. Αλλά χρειάζεται να το συμμεριστούμε με την οδηγία του Κυρίου και ξέροντας, έχοντας μέσα μας την όθηση του Πνεύματος του Θεού ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, Τώρα βρίσκομαι μπροστά στους κατάλληλους ανθρώπους για να πω κάτι πολύτιμο για μένα από τον Θεό, που και για αυτούς θα είναι πολύτιμο και θα τους οικοδομήσει όπως οικοδόμησε και εμένα. Ο Ιωσήφ όμως του είπε το όνειρο και το αποτέλεσμα ήτανε οι αδελφοί του να πέφτουν όλο και πιο βαθιά μέσα στην παγίδα του φθόνου. Δηλαδή τον φθονούσανε μια για τον πατέρα του που τον αγαπούσε περισσότερο. Δεύτερον που έκανε φανερή αυτήν την αγάπη του ντύνοντάς του με έναν ξεχωριστό πολύχρωμο χιτώνα. Τώρα τον φθόνησαν και τον μίσαν ακόμα περισσότερο και γι' αυτό το όνειρο, γιατί προφανώς δεν κατάλαβαν ότι αυτό ήταν όνειρο από τον Θεό και θεώρησαν ότι είναι ξυπασμένος απλώς. Σου λέει, ακούσε εκεί τι σκέφτεται με το μυαλό του. Θέλει κάποια στιγμή αυτός να γίνει βασιλιάς και εμείς να πέφτουμε και να τον προσκυνάμε. Άκου, άκου μυαλό, ο πιτσιρικάς. Είδε ακόμα ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδελφούς του. Από τη στιγμή που είπε σε ένα όνειρο και μετά είδες ότι σε μίσησαν χειρότερα και σε φθόνησαν χειρότερα. Τώρα βλέπεις κι άλλο όνειρο και το ξαναλες στους αδελφούς. Γιατί βρε αγόρι μου. Γιατί, αφού είδες ότι την πρώτη φορά που το έκανες δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Χειροτέρεψε η κατάσταση. Γιατί, έτσι. Γι' αυτό υποθέτω ότι ίσως να ήταν αυτή η κακοτοπιά που λέγαμε της αυτοπροβολής. Είδα κι άλλο. Να πω και το άλλο. Έτσι, ότι δεν έχω μόνο ένα όνειρο, έτσι, προφητικό, τέτοιο, έχω κι άλλο όνειρο. Το είπε στους αδελφούς του. Είδα κι άλλο όνειρο, τους είπε. Ο ήλιος, λέει, και το φεγγάρι και 11 αστέρια με προσκυνούσαν.
Α, εδώ παράγεινε το πράγμα. Δηλαδή ήμουν εγώ, το άλλο ήταν δεμάτι τουλάχιστον. Τώρα ήμουν εγώ ο ίδιος.
Και με προσκυνούσε, λέει, ο ήλιος, με προσκυνούσε και το φεγγάρι και με προσκυνούσαν 11 αστέρια. Το όνειρο αυτό, εκτός από τους αδελφούς του, το διηγήθηκε και στον πατέρα του. Εκείνος τον μάλωσε και του είπε, «Τι σημαίνει αυτό το όνειρο που είδες? Μήπως τάχα θα έρθουμε εγώ, η μητέρα σου και τα αδέλφια σου, να πέσουμε στη γη να σε προσκυνήσουμε?» Βλέπετε, και ο πατέρας του τον μάλωσε. Και ο πατέρας του δεν κατάλαβε ότι αυτό ήταν ένα πολύτιμο μήνυμα από τον Θεό. Και ο πατέρας του του είπε, τι στο καλό δηλαδή, θες να πεις ότι θα πέσουμε ο ήλιος, η σελήνη, η μητέρα σου και εγώ και τα 11 αστέρια τα αδέλφια σου θα πέσουμε να σε προσκυνήσουμε, πολύ πάει, πολύ πάει. Στην πραγματικότητα έτσι έγινε, έτσι. Εμείς ξέρουμε ότι έτσι έγινε. Ξέρουμε ότι και τα δύο όνειρα ήταν προφητικά όνειρα, ήταν όνειρα από τον Θεό, ξέρουμε ότι πραγματοποιήθηκαν. Προσέξτε, το ζήτημα δεν είναι αν ήταν ή δεν ήταν το όνειρο από τον Θεό. Το ζήτημα είναι πώς τα διαχειρίστηκε. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι αν αυτό που έχεις και αυτό που έχω είναι από τον Θεό. Το ζήτημα είναι πώς θα το διαχειριστούμε. Έτσι, έτσι ώστε να είναι ευλογία στους γύρω μας και να μην είναι ούτε αιτία φθόνου, ούτε αιτία κατάκρισης, ούτε κάτι που θα τους βγάλει από την πνευματική τους ισορροπία, ούτε κάτι που θα τους δημιουργήσει πρόβλημα. Τα αδέλφια του λοιπόν τον φθόνησαν, ενώ ο πατέρας του συγκρατούσε στη μνήμη του αυτά τα όνειρα. Τα αδέλφια του τον φθόνησαν ακόμα παραπάνω. Ο πατέρας του, λέει, τα κρατούσε στο μυαλό του. Τι λέει τώρα αυτό το παιδί μου? Μια είπε για στάχια που προσκυνούσαν το δικό του το δεμάτι. Μια λέει ότι ήταν ο ίδιος και τον προσκυνούσαν η σελήνη, τα αστέρια. Λες να είναι κάτι? Βέβαια μας έχει πει στο μεταξύ τόσες φορές ότι τα αδέλφια του τον μίσησαν περισσότερο, τον φθόνησαν περισσότερο. Είναι δυνατόν ο Ιακώβ να μην είχε καταλάβει τίποτα από όλο αυτό το μίσος των αδελφών, από τον φθόνο των αδελφών? Μια μέρα τα αδέλφια του Ιωσήφ είχαν πάει να βοσκήσουν τα πρόβατα του πατέρα του στη Σιχέμ. Τότε είπε ο Ισραήλ στον Ιωσήφ, «Τα αδέλφια σου βόσκουν τα πρόβατα στη Σιχέμ. Έλα να σε στείλω σε αυτούς». Και εκείνος του απάντησε, «Είμαι πρόθυμος». Πήγαινε λοιπόν, του είπε, «Δες αν είναι καλά τα αδέλφια σου και τα πρόβατα και φέρε μου τα νέα». Μάλιστα. Λοιπόν, τον γιο σου έχεις καταλάβει, το ένα από τα παιδιά σου, ότι
Επειδή του δείχνεις μεγαλύτερη συμπάθεια και του κάνεις και καλύτερο ρούχο, τα αδέλφια τον φθονούν, τον μισούν. Και επίσης έχεις καταλάβει ότι μετά από τα δύο όνειρα που είδε και τους τα είπε, η κατάσταση χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο. Πού το στέλνεις το παιδί? Βλέπετε, χρειάζεται να προσευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει σοφία και σύνεση. Έτσι. Πώς να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις γύρω μας. Έτσι. Εδώ είναι τόσο φανερό ότι στέλνεις κάποιον μόνο του στην ερημιά, στα πρόβατα, που ξέρεις ότι τον στέλνεις ανάμεσα σε ανθρώπους που τον φθονούν και τον μισούν. Έλεος. Ασοφία. Έλλειψη σύνεσης. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει «απόκτησον σοφίαν και υπερπάσαν απόκτησήν σου απόκτησον σύνεσιν». Έτσι, ξέρετε ποια είναι η διαφορά της σοφίας από τη σύνεση. Η σύνεση είναι το να καταλαβαίνεις ποιος είσαι μέσα στο περιβάλλον που υπάρχει γύρω σου. Να καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι και τι υπάρχει γύρω σου. Αυτή είναι η σύνεση. Από το συνείμι, που σημαίνει καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Καταλαβαίνω τι είμαι εγώ, πού είμαι εγώ και τι γίνεται γύρω μου και τι θέση έχω εγώ σε αυτό που συμβαίνει γύρω μου. Αυτή είναι η σύνεση. Τον έστειλε λοιπόν και ο Ιωσήφ πήγε από την κελάδα της Χεβρών στη Σιχέμ. Καθώς περιπλανιόταν στα χωράφια, τον συνάντησε κάποιος και τον ρώτησε «Τι ψάχνεις?» Ο Ιωσήφ απάντησε «Ψάχνω για τα αδέλφια μου. Μπορείς να μου πεις πού βόσκουν τα κοπάδια?» Ο άνθρωπος του είπε «Έφυγαν από εδώ γιατί τους άκουσαν να λένε πάμε προς τη Δοθάν». Ο Ιωσήφ ακολούθησε τα ίχνη τους και τους βρήκε στη Δοθάν. Μόλις εκείνοι τον είδαν από μακριά και πριν ακόμα τους πλησιάσει, κατέστρωσαν σχέδιο να τον σκοτώσουν. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα είχαν προχωρήσει πολύ, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν απλώς φθόνος. Δεν ήταν να πεις «άσε, αυτός είναι ο καλομαθημένος, είναι ο αγαπημένος του μπαμπά, ας τον έχουμε λίγο στην άκρη». Εδώ πια δεν είναι απλώς φθόνος, έτσι, είναι μίσος. Καλά το λέτε, είναι μίσος. Τον είδανε και λένε να τον σκοτώσουμε. Τόσο πια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, από τη μία μεριά, αυτή η αυτοπροβολή, το να λέει στον πατέρα τα σφάλματά τους και από την άλλη μεριά το να τους λέει τα όνειρα που είδε και τα λοιπά, μεγάλωσαν το χάσμα σε τέτοιο βαθμό που πια πήγαινε για θάνατο η υπόθεση. Θέλησαν να τον σκοτώσουν. «Να, έρχεται αυτός που βλέπει τα όνειρα», είπαν μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει το όνειρο τους πείραξε. Έτσι. Δεν είπαν «έρχεται ο μικρός μας αδελφός» ή «έρχεται ο αγαπημένος του μπαμπά». Έρχεται αυτός που βλέπει τα όνειρα. Έτσι. Το γεγονός ότι τους τα είπε τα όνειρα, τους έμεινε αυτός που βλέπει τα όνειρα. «Μπρος λοιπόν να τον σκοτώσουμε και να τον ρίξουμε σε ένα ξεροπήγαδο, μετά θα πούμε ότι τον κατασπάραξε ένα άγριο θηρίο και να δούμε τότε τι θα απογίνουν τα όνειρά του». Λοιπόν, όνειρα, κάποια στιγμή θα τον προσκυνήσουμε. Λοιπόν, τον σκοτώνουμε τώρα και να δούμε αν θα τον προσκυνήσουμε. Βλέπετε, το μίσος και ο φθόνος μας κάνει να αγνοούμε τα σχέδια του Θεού, έστω και αυτά που είναι ενδεχόμενο να είναι σχέδια του Θεού. Έτσι είπε ένα όνειρο. Και ξέρετε, εκείνη την εποχή οι άνθρωποι δίναν ακόμα μεγαλύτερη βάση στα όνειρα από ό,τι δίναμε τότε. Συνεπώς, ασφαλώς κάποια στιγμή τους είχε περάσει από το μυαλό. Λες βρε. Λες να είναι τίποτα πραγματικό. Λες να είναι κάτι από τον Θεό, λες. Γι' αυτό βλέπετε και τώρα το όνειρο τους ενοχλεί. Να τον σκοτώσουμε και να δούμε τι θα γίνουν τα όνειρά του. Εάν τα όνειρα όμως είναι από τον Θεό, εάν κάτι μέσα στη ζωή μας είναι από τον Θεό, δεν μπορεί να το σταματήσει, αδέλφια μου, κανένας. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Εγώ είμαι, λέει, που ανοίγω μία πόρτα και δεν μπορεί κανένας να την κλείσει. Και εγώ είμαι που κλείνω μία πόρτα και δεν μπορεί κανένας να την ανοίξει. Έτσι είναι. Γι' αυτό είμαστε ασφαλείς στα χέρια του Θεού. Ακόμα και όταν κάνουμε λάθη. Ακόμα και όταν πέφτουμε έξω. Ακόμα και αν δεν διαχειριζόμαστε σωστά τα πράγματα τα οποία μας έδωσε ο Θεός. Ο Κύριος μας φροντίζει και μας προστατεύει
Και είναι αυτός που βάζει τα πράγματα στη δική του τάξη, στη ζωή μας, από τη στιγμή που θέλουμε να ζούμε μαζί με τον Θεό. Ακόμα ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ανθρώπους για να μας υποστηρίξουν. Όταν το άκουσε αυτό ο Ρουβίν, προσπάθησε να τον γλιτώσει από τα χέρια τους. Ξαφνικά, να κάποιος που τον υποστηρίζει. Έτσι. Ακόμα και ο Ρουβίν ήτανε προμήθεια του Θεού για τον Ιωσήφ, ώστε να διαχωρίσει τη θέση του από τους υπόλοιπους, άσχετο αν δεν κατάφερε μετά να τον σώσει. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ο Θεός προμήθευσε στον Ιωσήφ μία προστασία ανθρώπινη. Ο Ρουβίν λοιπόν προσπάθησε να τον γλιτώσει από τα χέρια τους και τους είπε «Ας μην του στερήσουμε τη ζωή» και πρόσθεσε «Μη χύσετε αίμα, ρίξε τον σε αυτό το ξεροπήγαδο εδώ στην έρημο, αλλά χέρι μη βάλετε πάνω του». Είχε σκοπό να τον ελευθερώσει και να τον πάει πίσω στον πατέρα του. Έτσι, επίτηδες τους το είπε, για να τον σώσει μετά, να τον γλιτώσει και να τον πάει πίσω. Όταν ο Ιωσήφ έφτασε κοντά στα αδέλφια του, του έβγαλαν τον πολύχρωμο χιτώνα που φορούσε και τον πήραν και τον έριξαν σε ένα πηγάδι. Αυτό το πηγάδι ήταν άδειο, δεν είχε νερό. Ύστερα κάθισαν να φάνε. Καθώς κοίταζαν τριγύρω, είδαν καραβάνια Ισμαηλιτών να έρχονται από τη Γαλάδ. Μετέφεραν με τις καμήλες τους αρώματα, μαστίχα και λάβδανο και πήγαιναν να τα πουλήσουν στην Αίγυπτο. Τότε είπε ο Ιούδας στους αδελφούς του «Τι θα κερδίσουμε να σκοτώσουμε τον αδελφό μας και να κρύψουμε το θάνατό του? Ας τον πουλήσουμε σε εκείνους τους Ισμαηλίτες και ας μη βάλουμε χέρι πάνω του γιατί είναι αδελφός μας και αίμα μας». Και τον άκουσαν οι αδελφοί του. Έτσι. Βλέπετε, ο Θεός, ακόμα και όταν κάποιοι θέλουν να μας κάνουν κακό, θα ενεργήσει μέσα τους και μέσα στο μυαλό τους, ώστε να εμποδίσει να κάνουν στη ζωή μας κάτι που είναι έξω από το θέλημά του. Γι' αυτό, αδελφέ μου, μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής στα χέρια του Θεού. Μα λέει, ξέρεις πόσοι με εχθρεύονται? Δεν μπορούν να αγγίξουν μία τρίχα από το κεφάλι σου, εάν ο Κύριος δεν δώσει ok. Αν δεν πει εντάξει, αν ο Κύριος δεν το επιτρέψει. Μη φοβάστε, λέει. Ένα σπουργητάκι, λέει, δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα μου. Και εσείς διαφέρετε πολύ από τα σπουργητάκια. Μη φοβάσαι. Έτσι εδώ πέρα, ενώ είχαν σχεδιάσει να τον σκοτώσουν και ενώ πάλι ο Κύριος προμήθευσε τον Ρουβίν να μην θέλει να τον σκοτώσει. Αλλά εκείνη την ώρα ο Ρουβίν έλειπε. Κι όμως οι υπόλοιποι που θέλαν να τον σκοτώσουν άλλαξαν γνώμη και είπαν «Ας μην τον σκοτώσουμε, ας τον πουλήσουμε». Και πραγματικά, καθώς λοιπόν περνούσαν οι Μαδιανίτες έμποροι, ανέβασαν τον Ιωσήφ από το πηγάδι και τον πούλησαν για 20 σύκλους ασήμιστους Ισμαηλίτες, εκείνοι τον μετέφεραν στην Αίγυπτο. Και ξέρουμε ότι εκεί στην Αίγυπτο είχε άλλες περιπέτειες ο Ιωσήφ, τελικά όμως κατέληξε να είναι δεύτερος μετά τον Φαραώ στην Αίγυπτο. Και ξέρουμε την ιστορία ότι αναγκάστηκαν μετά να πάνε τα αδέλφια του να πάρουν από εκείνον τροφή και όντως τον προσκύνησαν και τα αδέλφια του και όντως μετά πήγε και ο πατέρας τους και εκείνος. Έτσι αυτά τα οποία ο Κύριος έδωσε εκπληρώθηκαν. Απλώς οι άνθρωποι της γραφής ήταν και αυτοί άνθρωποι με αδυναμίες. Έτσι. Ο Ιωσήφ δείχνει εδώ στοιχεία αυτοπροβολής. Οι αδελφοί του δείχνουν φανερά στοιχεία φθόνου, έτσι. Μια κακοτοπιά, δεύτερη κακοτοπιά. Και αξίζει τον κόπο λίγο να πάμε στο 50ο κεφάλαιο της Γένεσης, όταν τελειώνει πια η ιστορία του Ιωσήφ, να διαβάσουμε τα χωρία 19 και 20. Γένεσης 50, 19 και 20. Στην αρχή του κεφαλαίου μας λέει ότι πέθανε ο Ιακώβ και άρχισαν τα αδέλφια του Ιωσήφ να ανησυχούν. Λέει, όσο ζούσε ο πατέρας δεν μας πείραξε, για χάρη του πατέρα. Τώρα που πέθανε ο πατέρας λες να μας κάνει ένα κεφάλι κοντύτερους. Ποιος ξέρει. Φαραώ είναι, ό,τι θέλει κάνει. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και όταν κατάλαβε ο Ιωσήφ ότι τα αδέλφια του ανησυχούν, τους φώναξε και τους είπε... Ο Ιωσήφ τους είπε, 19, μη φοβάστε, μήπως εγώ μπορώ να αντικαταστήσω τον Θεό. Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα, να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό. Τώρα λοιπόν μη φοβάστε, εγώ θα σας συντηρήσω εσάς και τα παιδιά σας. Αυτό το χωρίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα κλειδί στο να καταλάβουμε πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Εσείς λέει σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό και έχετε την ευθύνη για το κακό το οποίο θελήσατε να μου κάνετε. Ο Θεός όμως αυτό το οποίο εσείς σχεδιάσατε για κακό κατέληξε να είναι για το καλό. Όχι μόνο το δικό μου το καλό, αλλά το καλό ενός ολόκληρου λαού. Και αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια που την διαβάζουμε ξανά στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή προς Ρωμαίους το 8:28, φαντάζομαι το θυμάστε όλοι απ' έξω, Ρωμαίους 8:28, ότι τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν της αγαπώση των Θεών. Ίσον, εάν αγαπάς τον Θεό, έστω κι αν έπεσε σε μία παγίδα, έστω κι αν έπεσε σε άλλη κακοτοπιά, από τη στιγμή που αγαπάς τον Θεό, τα πάντα ο Θεός θα φροντίσει να συνεργήσουν για το καλό σου. Ο Θεός θα φροντίσει και το λάθος που έκανα και η ανοησία που είπα και αυτό που μου ξέφυγε, από τη στιγμή που αγαπώ τον Θεό και θέλω να υπηρετήσω τον Θεό, θα φροντίσει και αυτό να γυρίσει για το καλό μου, αρκεί να έχω μία καρδιά που αγαπάει τον Θεό. Μία καρδιά που δεν προσπαθεί να δικαιολογήσει τα σφάλματα. Κύριε, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, εις πολλά πτεώμεν άπαντες, ξέρεις εσύ. Όχι τέτοια πράγματα. Αλλά μία καρδιά που λέει, Θεέ μου, θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Θέλω να με βλέπεις και να ευαρεστείς. Θέλω, εκεί πάνω στον ουρανό, καθώς βλέπεις κάτω, να με βλέπεις και η καρδιά σου να ανοίγει. Θέλω η ζωή μου να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Και όταν υπάρχει μια τέτοια καρδιά που αγαπάει τον Θεό, ο Θεός λέει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για αυτήν την καρδιά που αγαπάει τον Θεό. Άμεν.